รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
ท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับวันนี้รายงานสุขภาวะภาคเหนือรายการสารใจสารพลังตอนผู้สูงวัยจะมากขึ้นหรือรายงานโดยรุ่งช้างสันตะตองหรือนายไพศาลพิโรคำนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2556ณห้องประชุมสิริภูมิโรงแรมฮอลิเดย์แคเดนถนนสายห้องเที่ยวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทำภาพรวมผลการศึกษาและการกำหนดกรอบนโยบายภาคเหนือจัดโดยศูนย์ประสานงานรายงานนอกระบบศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคเหนือมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุภาคเหนือแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานจากเครือข่ายแรงงานองค์กรเอกชนเครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุมาจากจังหวัดเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางแพร่น่านระอุตรดิตถ์พิษณุโลกช่วงแรกมีพิธีการเปิดโดยท่านประธานคือท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์คงสิริปรารถนาดีประธานสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานโดยนายสว่างแก้วปัญหาผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุภาคเหนือจากนั้นมีการประทับขานำสุขภาวะและคุณค่าผู้สูงอายุไทยโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงศิริปรารถนาดีช่วงต่อมาเป็นการนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมุมมองใหม่ที่ยามผู้สูงอายุและอายุการทำงานที่เหมาะสมโดยแพทย์หญิงรัตดาดำริการเลิศรองเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยมสจุดและพสจุดได้การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์ผลการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการจัดทำภาพรวมผลการศึกษาและกำหนดกรอบนโยบายอาทิการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการปรับนิยามของผู้สูงอายุบทบาทผู้สูงอายุในสังคมไทยแนวคิดการกำหนดกรอบนโยบายการจัดเสียอายุโดยอรพินศพโชคชัยหัวหน้าโครงการวิจัยประเด็นที่น่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับอยู่ตรงนี้ครับจากการบรรยายของศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์ทรงศิริปัฒนาดีจุดเด่นของผู้สูงอายุคือประสบการณ์เวลาและโอกาสสัมพันธภาพและองค์ระดับภาพองค์กรความประสบการณ์นิยามของผู้สูงอายุขององค์การอนามัยองค์การอนามัยโลกได้ให้คำนิยามไว้ว่าหมายถึงกายจิตสังคมปัญญาหากมองทางสุขภาวะไทยไม่ดีก็ขาดเรื่องโพรหมวิหาร4คือเมตตามุทิตาอุเบกขากรุณาอุเบกขาหรือเกิดจากอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคการมีปฏิสัมพันธ์อย่างดีต้องมีธรรมะในการเชื่อมโยงกับเช่นปัญญาหรือสติตัวนะครับ3ข้อคือคิดดีทำดีพูดดีปัจจุบันหลายคนให้คนแก่หรือผู้สูงอายุอยู่บ้านโดดเดี่ยวเลี้ยงหลานแต่ว่าคนหรือผู้สูงอายุให้ทำอย่างอื่นดีกว่าเช่นการออกกำลังกายสุขภาพที่ดีสรุปต้นกายจิตปัญญาสังคมนะครับอีกประเด็นจากแพทย์หญิงรัตดาดำริการเลิศรองเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยมสจุดและขสจุดส่วนผู้ใช้แรงงานลดลงอายุระหว่าง15ถึง39ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ศักยภาพการผลิตของประเทศลดลงทำให้เพิ่มภาระการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นภาวะของผู้สูงอายุมากขึ้นให้เกิดการพึ่งพิงกันมากขึ้นเด็กเกิดน้อยลงอำนาจประชากรวัยแรงงานรับภาระการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นนี่คือปรากฏการณ์ที่แพทย์หญิงรัตดาดำริการเลิศรองได้เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยได้กล่าวไว้เราจะเห็นว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุปีพ.ศ. 2563ถึง7ปีข้างหน้าจะจำแนกตามภาพดังนี้นะครับภาคเหนือจะอยู่ประมาณ 2,676,000 กับ400กว่าคนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประมาณ 3,937,900 คนนะครับภาคใต้ประมาณ 1,479,000 กับ600คนภาคกลางนะครับส่วนกลางประมาณ 629.2 200คนนะครับและภาคตะวันออกประมาณ 862.4นะครับคนภาคตะวันตกประมาณ 737.6 คนนะครับกรุงเทพมหานครหรือกทม.นะครับประมาณ 1,242,005 คนนะครับปริมณฑล ประมาณ 1,056,000 จุด1คนนะครับสรุปแล้วผู้สูงอายุทั่วประเทศประมาณ 12,621,000 กับ7คนนะครับนี่คือสาเหตุที่ผู้สูงอายุในปี2563จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งกลุ่มของทางสัมปทานก็อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับสรุปสาเหตุที่ผู้สูงอายุมากขึ้นข้อหนึ่งอัตราการเกิดน้อยลงเพราะสาเหตุจากการคุมกำเนิดและการเป็นสดมากขึ้นหรือไม่มีลูกเลยนะครับประการที่สองระบบการดูแลตนเองดีขึ้นประกอบกับระบบการสาธารณสุขที่ดีกว่าเดิมนะครับประการที่สามสถานที่รองรับการดูแลผู้สูงอายุทั้งภาคเอกชนและรัฐมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่5สภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยดีขึ้นเหมาะสมกับผู้สูงวัยเช่นกับการเดินสำหรับผู้สูงอายุรถสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็มีที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุหรืออาหารที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เอื้อต่อสภาพสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับก็นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากลุงจางสันปะตองหรือไพศาลพิศโลคำนะครับรายงานจากจังหวัดอุตรดิตถ์มาช่วงประชุมของการควบคุมจรรยาบรรณของสื่อนะครับที่อุตรดิตถ์ครับขอบคุณครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง